έχουμε φαμιλιαριστεί στο κοτεβά informații legate de funcționarea Uniunii Recreatori, în special a NUC-ului, Alianța Națională a Uniunii Recreatori. Nu înainte de a vă spune că până la apariția legii dreptului de autor și până la asimilarea în această lege și a drepturilor conexe cu drept de funcționare absolut ca purtător de drepturi, de autor, au fost cele trei și sunt personale cele trei uniuni de tradiție, autorii, compozitorii și artiștii plastici. Nu e mai puțin adevărat că aceste uniuni, așa cum au funcționat până în 1999, aveau un sistem, adică erau influențate decisiv, aș spune, de sistemul sovietic, iar lucrul cel mai complicat și grav pentru libertatea de expresie în epoca respectivă, adică în aceste uniuni funcționau organisme, organizații de partid comunist în ierarhia cunoscută zona instituțională. Asta a făcut ca de cele mai multe ori, în special la scriitori, alegerile să nu fie respectate litera statutului, tocmai pentru ca să nu-i lasă să se adune, fiindu-le teamă de vocile mai libertine ale unora și de, aș spune, curajul altora. Odată cu schimbarea politică din 1989, organizațiile de partid au dispărut. Nu, ele au căpătat autonomia firească a asociațiilor de artiști individuali. Uniunile nu administrează instituții, ci prin liberă asociere, artiști de diferitele domenii de care vorbim și fiecare uniune și-a revăzut statutul. Unele, cum sunt cele care, cum vă spuneam, au intrat în sistem prin aplicarea legii 8 din 96, legea dreptului de autor, cum este Uniterul Arhitecții și Cineaștii, pe baza unei liste de a permis să se organizeze ca atare. De care legea 8 poartă titlul legea dreptului de autor și drepturilor conexe, astfel încât și interpreții la rândul lor sunt purtători de drepturi. Pornind de la această structură care presupune profesionalism, responsabilitate și obligații și drepturi, uniunile funcționează în baza legilor care guvernează domeniul și în baza statutelor lor de autonomie în special. Încă din, cum am mai spus într-o corespondență telefonică la televiziune, din dezbaterile CPUNE-ului s-a pus problema sprijinului uniunilor cu contribuții care se vin din ceasă. Au fost mai multe etape de devenire până la apariția din 94 a legii respective, a legii timbrului, care etape au fost, mă rog, parcurse șopătând la momentul acela, nefiind situația și politică și economică, administrativă și legislativă a României, fiind extrem de suferindă. Din 1994 timbrul funcționează în termenii legii care este în vigoare, lucrul ăsta se uită în toate dezbaterile care au avut loc, și în baza unei inițiative legislative a 80 și ceva de deputați și senatori, s-a încercat și se încearcă amendarea ei. Amendarea în sensul unor amendamente care să ducă mai departe ceea ce deja e început din 94. Dacă în ceea ce privește celelalte uniuni decât Uniunea Scriitorilor, lucrul n-a născut discuții aprinse, cum s-au întâmplat în ultimele săptămâni, aș putea să spun, și asta pentru că domeniul este, ca să zic așa, acceptat, toate punctele de vedere, în ce privește existența editurilor și aplicarea timbrului acolo pune în discuție întreaga lege, după cât îmi dau seama. Lucru care trebuie limpezit astăzi și este simplu de aflat dacă se intre pe site-urile din Uniunilor și la normele de aplicare a legii din 1994, normele respective, așa cum și dacă legea aceasta amendată ar avea norme pe care trebuie să le emită Ministerul Culturii, există în clar modul în care poate fi folosit timbru cultural. Eu vă spun acum, din punctul de vedere al Uniunii noastre, Uniterului, care sunt însă termen asemenea și pentru celelalte Uniuni, pentru susținerea de proiecte culturale de interes național, pentru participarea la concursul de interpretare și creație în țară și străinătate, pentru promovarea unor acțiuni cu participarea românilor de peste hotare, pentru susținerea și protejarea artei teatrale, completarea fondurilor destinate susținerii tinerilor creatori, interpreți și executanți, sprijinirea materială a creatorilor, interpreților și executanților pensionari, sprijinirea materială a revistelor de specialitate aparținând Uniunilor de creație, sprijinirea înscrierii în circuitul național și internațional a operelor artistice de valoare, cinstirea și perpetuarea memoriei personalităților culturii românești și ale minorităților naționale atât în țară cât și în străinătate, susținerea financiară a premiilor acordate creatorilor și interpreților, cheltuieli de funcționare a organismului financiar. Și mai sunt și alte nuanțe, le-am spus cele mai importante, care sunt comune Uniunii. Spun asta în preambul, pentru că sunt președintele în exercițiu al ANUC-ului, care prin statutul acestei asocieri, face ca odată în fiecare an președintele exercițiu se schimbă. Deci fiecare dintre noi vine rândul dată la 6 ani să conducă, mă rog, exercițiul activității noastre. Și, bineînțeles, pentru faptul că printre alte nuanțe și atacuri care s-au născut cu ocazia acestei dezbateri, este și ideea că ce mai caută Uniunile de Creatori în activitatea artistică a României, câte vreme este o lege a dreptului de autor. Aproape că nimeni trebuie să fac diferența de ce înseamnă asocierea Presley și să ne amintim că perioada de glorie a României, când existau presbe și funcționau în baza statutelor lor și economiei pe care o aveau, preslele sunt moștenirea poate cea mai creatoare a sistemului în care România funcționa bine și creator în toate domeniile. În momentul în care lucrul s-a dispersat, a dispărut și atenția focalizată asupra unei sau altea dintre activitățile specifice, profesionale și responsabile. Că nu există uniuni în străinătate. Că de ce mai trebuie să folosim uniunile și pentru ce? Pentru ce v-am arătat? De ce? Este pentru că colegii noștri doresc să facă parte din uniuni. Sunt 13.000 de membri în acest ANUC. 13.000 de artiști activi și pensionari sunt probabil în proporție de aproape 90% a tot ce există în domeniile respective. Până în momentul în care Uniunea a început să sprijine și pe cei amărâți și bolnavi, aceia poate că nu erau foarte interesați de proiectele și programele care se derulează prin uniunile noastre. În momentul în care a apărut legea timbrului și în această lege apare și dreptul de a-i sprijini, s-au îndreptat cu speranță și cu recunoaștere către membership-ul respectiv. La Unitere avem 2000 de membri, sunt în toată România activi în acest moment actori, în special care reprezintă grosul membrilor noștri de 80% activ vorbesc în toate teatrele sub 1000. În alte uniuni sunt mult mai mulți, și mult mai diversificați și așa mai departe. În materia uniterului, ca să închei și să dau cuvântul domnului Manolescu și domnului Orulescu pentru început, vă dau citire pe 2014, deși am și pe 2013, la ce am cheltuit timpul. Deși este pe site, că se trage mai în clar. Teatru George Ciprian din Buzău, Gala Vedetelor, Vedete Teatru, ediția 11. Fundația Liga pentru Teatru, Festivalul Internațional de Teatru Atelier Sfântul Gheorghe, ediția 21. Teatru Municipal Bacovia, Bacov, Gala Star, 2014, ediția 9. Teatru Național Timișoara, Festivalul European al Spectacolului Timișoara, Festival al Dramaturgiei Românești. Fundația William Shakespeare Craiova, Festivalul Internațional de Teatru Shakespeare, ediția 9. Fundația Democrația prin Cultură Sibiu, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, ediția 21. Asociația Română pentru Promovarea Artelor Spectacolelor, publicare carte, utopii performative, artiști radicale, scene americane, secolul 21. Persoană fizică, Dana Boicu, Mașa Zilelor Noastre, spectacol de teatru multimedia despre condiția femeii în secolul 21. Asociația Culturală Replica, Dorina și Cel Pian, invitare și lansare albumul muzică de teatru în memoria Dorinei Crișan Rusu. Teatrul Ro, Maratonul Teatrului Independent, Bucharest Fringe, ediția 4-a, Teatrul Luceafărul Iași, Festival Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr, ediția 7-a, Teatrul Notara București, Festin pe Bulevard, ediția 2-a, Teatrul Maghiar din Cluj, Festivalul Internațional de Teatru Interferință, ediția 4-a, Teatrul German Timișoara, Eurotare, ediția 4-a, Teatrul Național Lucian Blaga Cluj la Poca, Întâlniri Internaționale la Cluj, ediția 4-a, Teatrul SIC Alexandrescu Brașov, Festival de Dramaturgie Contemporană, ediția 25-a. Multe cărți editate de Fundația Culturală Camil Petrescu. Cheltuieli pentru Asociația Internațională Criticilor de Teatru. Fondul de mobilitate pentru criticii de teatru. Proiectul Casa Artiștilor, campania Artiști pentru Artiști, Gala Premiilor Uniter, ediția 22-a, Gala Tânărului Actor HOP, ediția 17-a și Festivalul Național de Teatru. Vă închipuiți probabil că toate astea pot fi finanțate din timpul și numai din timpul. Inexact. Inexact. Mai putem raporta, dar asta nu face subiectul nostru, sponsorizări pe care le-am primit pe activitățile noastre din diferite domenii și contribuția oficială fie a Ministerului Culturii, fie a Primăriei Generale a Capitalei, fie a Consiliului Județean Iași sau Târgu Mureș pentru gală, fie Arcubul, sau mai precis, Primăria Generală a Capitalei. Există un rost al acestei uniuni, există o capacitate de a concentra atenția pe profesiunile noastre în spațiu public, există o putere și o justificare de a ieși în față pentru apărarea drepturilor la existență pe care au acești oameni. Să ne amintim că din toate domeniile care domină existența economică și instituțională a României, instituțiile culturale sunt ultimile care nu au fost racordate la indexări salariale sau celelalte drepturi care incumbă prin dezvoltarea, să spunem, democratică a societății. În sănătate, în învățământ și în alte lucruri s-au petrecut aceste lucruri. Vreau să vă spun încă o dată că până la apariția legii cu indemnizațiile de merit și a legii prin care se acordă 50% din valoarea pensiei în plus prin apartenența la Uniuni, oameni care ar fi murit de foame sau fără medicamente sunt oarecum salvați. Iată rostul acestor Uniuni până la urmă. Tot aud că suntem într-o societate atât de dezvoltată încât am putea trăi ca în America. Vă spun, în America nu există Minister al Culturii, există fundații. Vă spun de cum se ajunge la banii în societăți supra-dezvoltate. Fie prin contribuția loteriei în Marea Britanie și altor fundații culturale care, ca să scape de impozit sau de impozite mari, virează profitul în fundații culturale, că sunt exceptate de la impozite, tocmai pentru asta, în America, Lincoln Center și alte fundații mari au la dispoziție sume fabuloase pe care sunt siliți să le folosească pentru dezvoltarea domeniilor culturale, iar la noi, unde sunt, stimați doctorilor? Unde sunt? Suntem într-o situație în care cultura română face servicii, aș spune, deosebit de importante pentru identitatea noastră națională, dar în aceeași măsură, înăuntru, lucrul se pierde neant. Dacă înainte de 89, cei care conduceau domeniul culturii erau niște analfabeti, în marea lor majoritate, astăzi, guvernele care s-au succedat, am mai făcut și parte din ele, unii dintre noi, sunt formate din indivizi cu studii înalte, cu doctorate, cu masterate, cu meserii de vârf, toți, mai mult sau mai puțin, partea culturii universale, iar grija pentru cultură lasă de dorit. E un paradox care ar putea fi speculat de dumneavoastră. De ce înainte analfabeții ajutau cultura atât de cât și astăzi alfabeții, ca să vă spun, nu se uită la ea? Rostul uniunilor este de a fi tampon, într-un anume fel, între neputința oficială de a finanța cum se cuvine cultura. Am umblat în toată lumea. Vreau să vă spun că în Slovenia, când am fost, nu mai știu acum cum e, produsul intern brut sau valoarea produsului intern brut pentru cultură era cât 3%. În medie, în Europa, e de 1%, iar la noi, vorba lui Fleș, era nimic virgulă ceva, 0 și ceva. Lucrul ăsta nu vă pune pe gânduri. Lucrul ăsta nu face pe cei care atacă fie timbru, fie existența uniunilor să gândească, să respecteze puțin la rostul acestor uniuni. Pe de altă parte, cine altcineva poate fi partener la mari evenimente culturale decât oamenii de specialitate? Să facă Ministerul Culturii festivaluri, el însuși? Să facă primăria însăși festival de teatru sau de muzică? Nu. Se vor duce la oamenii de muzică, de teatru și vor intra în asociere cu ei, așa cum s-a întâmplat odată când a fost Băsescu primar și cred că domnul Răzvan Tudorescu ministrul culturii, când într-o ceartă între ei au dat la o parte pe toată lumea și au organizat un festival care a fost un mare fiasco. Festival organizat de minister. Nu pot să facă fără noi. Aici este fondul de bază al existenței artistice și a culturii specifice fiecărei unui în parte. Acesta este preambulul meu. Despre alte lucruri care vor interveni în discuții, vă stau la dispoziție cu răspunsul. Domnule Marunescu, vă rog.
Da, am rugat pe lucrul care am zis, da, pentru că toată disputa din urmă vreme a plecat de fapt de la viitoare. Colegii noștri din alte presle au fost scuțați.
Tot chiar.
Aveți și voi rimaneți și vă știți, da? Da, deci a plecat de la noi și de aceea mă simt obligat să fac câteva precizări și să vă spun, dacă vreți, la ce concluzie am ajuns ca să dezvoltăm totuși această lege amendată, absolut necesară. Îi mulțumesc lui domnul Caramitru că a amintit aici dificultățile noastre comune, când este vorba de cultură, fie că e vorba de teatru, fie că e vorba de plastică, de arhitectură, de muzică și așa mai departe. Și cum v-ați dat seama, principala dificultate constă în faptul că nu există o subvenție suficientă și generală pentru cultură. Ne descurcăm, mai ales noi cei de la literatură și plasticienii, ne descurcăm oarecum pe cont propriu, pentru că nu avem, de fapt, nicio subvenție regulată. Uniterul are, spunem, teatrele una peste alta sunt subvenționate. Noi n-avem o lege de subvenționare a revistelor, că asta este partea noastră de fapt. Deci am avut, e adevărat, subvenții din când în când și după multă bătaie de cap, din partea Ministerului Culturii, ceea ce e normal, din partea Guvernului, foarte multe din partea autorităților locale, Consilii Județene și Primării, și vreau să vă spun că în ultimii ani în care legea taxei de timbru nu a funcționat, sau a funcționat foarte prost, în sensul că n-au venit decât cam 25% din fondurile pe care trebuia să le primim. Mai ales în acești ani, dacă n-ar fi existat aceste mâna de ajutor întinsă, să spunem, de către autorități centrale sau locale, am fi tras de foarte multă vreme obloane. Le-am mulțumit de foarte multe ori celor care ne-au ajutat și, repet, primării, Consilii Județene, Minister, Guvern, indiferent de culoare politică. Primii bani care ne-au venit ca subvenție pentru reviste, de pildă, au venit de la Guvernul Boc. Următorii au venit de la Guvernul Contra. Toate acțiunile pe care aș putea să le spun și eu, cum a făcut domnul Caramichi pentru Uniter, pe care noi le-am avut în vremea din urmă, au venit sau datorat s-au sprijinit pe astfel de inițiative și de subvenții locale. Sponsorizări nu am mai avut. Pentru că, intrând în criză acum câțiva ani, nicio întreprindere oareși care doritoare să susțină cultura n-a mai dat niciun leu. Asta pentru că legea sponsorizării este cum este. Eram în Parlament când s-a votat, știu foarte bine, de atunci au fost obiecții la această lege. Nu sunt nici acum nimic. Deci este mult mai bine pentru o firmă oarecare să nu sponsorizeze decât să sponsorizeze. Pierde dacă sponsorizeze. Nu câștigă nimic. Așa e făcută legea. În alte țări, cum spunea și domnul Caramitru, există cu totul. Închipuiți-vă o secundă când în Franța, în fiecare an, în perioada de criză a anilor 2009-2012, 13 miliarde de euro au mers în cultură, în toate domeniile, cultură, evident, nu numai la teatru sau la literatură, nu, în toate. Închipuiți-vă că acolo nu e nevoie nici de taxe de timbru, nu e nevoie nici de o lege specială, nu e nevoie de nimic. Lucrurile pot să meargă. Cultura poate să trăiască. Cultura vie, revistele, fără taxa de timbru, mor. Și atunci îi întreb pe domnul editor, ce fac? Ce fac cu producția de carte dacă ea nu este semnalată nicăieri? Pentru că nu va fi semnalată nicăieri, să ne înțelegem. N-am observat până acum că afară de divertismente să se găsească vreo contribuție culturală nemaipomenită a cotidianelor, de exemplu. Fie ele online, fie pe hârtie. Deci, o parte din acești bani care se duc, de pildă, susținerea revistelor, luați ca o formă de publicitate a editurii. Cu excepția Humanitas, care pe vremuri ne dădea publicitate, nicio altă editură nu ne-a mai dat vreodată publicitate. Gratis, da, am publicat, e adevărat, când au început să apară la Jurnalul Național cărțile acelea de literatură română, am publicat număr de număr coperta cărții cu o scurtă caracterizare, evident, având tot interesul să facem și noi reclamă cărții, dar evident pe gratis, că nu ne-a dat nimeni niciun ban. Prin urmare, această taxă de timbru, așa cum a fost până acum și de aici încolo amendată doar pe aici pe acolo cu părțile esențiale, să zic așa, o să vedeți imediat, am o propunere, câte vreme această taxă de timbru nu funcționează, e nenorocit. Ori, din păcate, ea n-a funcționat. Sau a funcționat foarte prost. După calculele noastre, 25% din ceea ce trebuia să vină sub forma taxei de timbru a venit cu adevărat. 75% n-au. Sunt sume pe care nu le-am încasat. 25% din piața de carne. O sumă, o să vă spun, derizorie. Media anuală 2011 și până acum, n-am luat anii dinainte de 2011, mi-a fost și puțină, puțin rușine, că din 94 de când există legea și până în 2000 și ceva, n-au prea fost norme de aplicare. Normele le-am făcut în 2005.
2003.
Da. Da. Etapa a doua. Nu stau. Eu, din 2005 la Uniune, am primit bani ca lumea, am început să-i luăm parte până 2007. Până atunci, dacă vă spun sumele, nu vă vine să cred. Și acum, sumele care vin sunt absolut nesemnificative, din păcate. Există edituri care și-au onorat comisiunile. O să vă spun că am avut, la un moment dat, disperați, că eram în proces de editurile, pe care le-am câștigat, le-am pierdut, a fost o nebunie, am plătit avocați mai mult decât taxa de singur de câteva ori. Am avut discuții cu fiecare editură în parte, aproape cu fiecare, n-au venit chiar toți. Am rugat, am stabilit eșalonări, reeșalonări, negocieri, să ieșim din proces dacă dați, da, în cazul unei edituri care a zis, ați câștigat procesul, dar haideți să negociem, nu vă dăm toată suma, vă dăm numai atât. Perfect, nu-i ne-au dat nici pe aia. Au dat din urmă și cum n-au mai dat nimic. Pe 2014, niciun leu. Nu spun ce editură, e una prețul de gura Livaș. Editura cu picina. Au fost și edituri care și-au onorat, cum spun. A fost Manitasul, care a plătit jumătate din sumă. Deci, toate celelalte edituri la un loc au plătit cât cu Manitasul. Că e adevărul. Domnul Linceanu, când am avut ultima discuție, s-a angajat, domnule, plătim, dar vreau să fie clar, cristal. Fii minte și-a făcut cuvânt. Cristal, au fost. Mai, eu nu știu ce tiraj au scos, ce au făcut, dar fapt este că au plătit jumătate din sumă. A plătit Poligonul, au mai plătit și altele, într-o măsură mai mică sau mai mare, și avem și edituri care ne-au plătit câte 30 de lei, câte 70 de lei, 100 de lei, pe 4 ani. Atenție! Pe 4 ani. Nu pe un an. Acum, toți pierdem dacă discuta asta se continuă la nesfârșit. N-am avut nicio clipă intenția nici să provocăm această dispută, nici să scumpim cartea. Mă rog, au fost tot felul de acuzații, de toate felurile, inclusiv că eu am 75 de ani și ce mai caut. Bun. Îmi pare foarte rău că am 75 de ani. Sunt primul care suferă. Dar ce să fac dacă am? Asta e situația. Fac mâine, pe mine 76. Asta e, n-am ce să fac. Aș fi fericit să am mai puțin. Când am împins 60 de ani, aș fi vrut să am 50. Acum m-aș mulțumi și cu 70. Da.
Tot e o negociere, vezi?
Nu merge. Deci, este o dispută care, după părerea mea, nu are niciun sens și, în primul rând, de ce să ne învrăjim, la urmă? Să încercăm să ne înțelegem. Cred care, noi care suntem principalii actori în această piesă, îmi pare rău, domnule, care am zis, dar nu voi sunteți, și nu avem nici măcar pregătire de actori sau de regizori, suntem mai amăriți așa. Principalii actori. Bun. Cădem de acord și vă propun. Le propune editorilor. În această nouă lege pe care o vrem votat, rămâne 2% procentul pe exemplar. Bun, asta vreți. După socotelile noastre, era mai bine un leu. Și dacă nu era atât de pornit pe noi, lăsăm și la 50 de bani. Da, bun 2%, dacă vă convine, foarte bine. Al doilea. N-avem nicio pretenție să plătiți de la început, nu știu ce sume, îmi ziceți că sunt noari și cumpăți cartea. Nu. Plătiți conform vânzărilor, să spunem așa, taxa de timbru, e perfect. Nu mai vrem alt. Nu. Dar să nu ziceți că scump în cartea. Nu scumpeam nici așa. Timbru era de 1% compensare. era de un leu, pardon, venea în locul ăsta, era de 2%, nu era peste, cum am auzit în toți discuția la televizor, ca și cum s-a deucat. Și după ce domnul Caramitru și eu am intervenit și am zis, nu e adevărat, nu se adaugă, o doamnă a continuat să spună, se adaugă și parcă a fost un pește cu 10-15% de unde. Bun. Denunțăm la asta. Foarte bine. Dorim însă să apară legea și să găsim o modalitate de a ne înțelege între noi, ca editurile să și achite această obligație pe care o au. Să nu mai avem iarăși procese și procese și procese la nesfârșit. Trebuie să existe și o modalitate de bună înțelegere. Și noi am dovedit, iar, o facem plac, nu mai vrem, nu renunțăm la leul ăla. 2%, perfect, nu plătiți nimic înainte. Da, cu condiția însă să respectați angajamentul. Dacă vom continua să ne învrăjbim și să vină unul altul ce spune, ce rost are un articol? Ce rost are un articol? Intrăm într-o discuție pe care am mai avut-o, am explicat. Dacă dumneavoastră, editorii, găsiți alte forme de a sprijini cultura vie, publicațiile și toate astea, putem să discutăm, dar până una alta, altă modalitate. Statul nu are mai mulți bani decât avea acum câțiva ani. Și eu sunt pesimist, sunt optimist de felul meu, dar nu cred că nici peste câțiva ani nu va avea bani ăștia. Cultura e a cincioavată la căruță, din păcate. Iar faptul că această taxă de timp vine pe programe, în primul rând, la care participă și nemembri ai Uniunii. Am auzit și această observație. Păi de ce să vedem la Uniune că sunt nenumărați scriitori care nu sunt membri? Nenumărați scriitori care nu sunt membri au participat la acțiunile noastre. Nenumărați. I-am scos și în străinătate. Am făcut gală de poezie unde am invitat. Am făcut tot felul de acțiuni pe carte vie, actuală, pe literatură veche, la care au participat foarte mulți dintre ei. Nu mai spun că pe unii dintre cei care contestă acum foarte violent Uniunea Scriitorilor sunt oameni că le-am dat rubrici în România Literară. Și n-am umblat odată la un cuvânt. Au avut rubrici. Săptămânal, lunar, bilunar, care cum a putut. Și atunci, ce să facă? Îmi constat că fostul meu student, unul din cei mai străluciți studenți pe care am avut, fost Irogozanu, trage cu toate tunurile în Uniunea Scriitorilor. A avut cronică literară la România Literară. Și a plecat că n-a fost în stare să o țină. Și acum face, prezintă cartea la cine. Bine, ia mai mult bani, probabil. De la realitatea decât luat de la... Mai mult decât atâta, ce puteam să facem? Că de ce n-am făcut burse pentru tineri? Am făcut acum câțiva ani când aveam bani. Dar în ultimii ani, când noi n-am plătit nici salariile din septembrie până în decembrie anul trecut, de unde mai scoatem bani și de burse? Asta a fost situația. Din septembrie până în decembrie, noi n-am plătit salariile. În decembrie am reușit să recuperăm. Și, mă rog, sperăm să putem să ne ținem de cuvânt și mai departe. Dispariția Uniunilor de Creatori înseamnă pentru cei 2660 sau cât am văzut azi dimineața că avem între ai Uniunii, voi aveți mult mai mult. Noi suntem cam pe picior de caritate. Pentru cea mai mare parte a acestor oameni sunt oameni cu venituri relativ mici, ca să nu spun că uneori derizori. Putem, am fost criticați că dăm banii pe înmormântări și pe... Au fost situații în care ne-au cerut bani pentru operații grele, nu în străinătate, în țară, niște oameni vai de lume. Și n-am avut să le dăm, n-am putut să le plătim unor colegi ai noștri costul operației. Pe înmormântări, ce să mai vorbesc, că știți nimeni de ce. Ați auzit de ce e o înmormântare. Asta e latura noastră sindicală, dacă vreți. Dar poți să nu faci, poți să nu îi ajut, la urma urmelor, pe toți, dincolo de programele, de acțiunile pe care le facem, și vă asigur că le facem strict conform legii. Nu dăm banii de pe timbru acolo unde legea nu ne permite. Pot să vă dau un detaliu. Am cerut acum câțiva ani de la Ministerul Finanțelor, document, să ne lămurească cu niște termeni, cum ar fi cheltuieli materiale, cheltuieli financiare, să știm dacă e una sau alta, și să ne spună, la urmă urmelor, cum interpretează legea și ce, unde putem să dăm banii. Și ne-a venit document, îl avem, și nu dăm banii de pe taxa de timbru, decât exact acolo unde ne permite legea. Nici un leu nu se duce în altă parte. Am limitat la minimum toate cheltuielile posibile, așa, ca să putem totuși să ne ținem. Și chiar și în aceste condiții am stat din noiembrie și până la începutul lui februarie în clădirea nouă a unui scriitorilor, în frig. Pentru că n-am avut bani să plătim gaz. N-am avut. Am preferat să plătim impozite pe salarii nedate. Ca să putem, la o adică, să ne ducem la ministerul, la domnul Matei, aici de față, la minister, și să rugăm, nu ne dai și anul ăsta premiile sau nu știu cum, și să spun, eu vi le dau, dar vi le ia trezoreria, fiindcă n-ați plătit dările. Am plătit dările și n-am plătit salariile. Am stat în frig. Când am venit la un moment dat, i-am găsit bolnav răcit pe toți. A fost o iarnă destul de ușoară, dar câteva zile mai grele. Și a fost frig, frig. Ei, în aceste condiții, ce să spun eu despre un colega nostru care declară că Uniunea are pârghiile financiare necesare ca să-i corupă scriitor și să-i sperie cu ideea că dacă se desfințează, pierd suplimentul de pensie și indemnizație. Șantaj, pentru șantaj este rezolvat. Ce să șantajăm cu banii pe care am avut? Am tăiat leful, 10%. Am mai tăiat toată cu 10%, pentru că am făcut mai rău decât guvernul Boc. Am renunțat să, de ani de zile, de 10 ani, nici eu, nici Varujan, prin vicepreședinte, nu luăm indemnizație de conducere. Nu iau niciun leu de la Uniunea Scriitorilor. Niciun leu. Absolut. Îmi plătesc drumurile. Când vin colegii noștri la consilii și la asta, le plătim când avem bani, drumul de la Iași la București. Dar nu de la Paris la București, nu mi-l plătesc, mi-l plătesc în buzunar. Acum, iertați-mă, și atunci când aud pe unul și altul zice, nu dau banul Manolescu la unie. Nu. Unii au dreptate. Eu sunt trostul ăla mare, care în loc să-mi dă de treabă. Stau cu toate chestia asta pe cap și nu vine să mă uit în ochii unor oameni pe care îi văd după două, trei luni de zile fără leapă și care vin să mă roage, nu pot să mă împrumutați cine am o datorie, nu știu unde. Da? Stai eu bine să o las să se ducă pe apa Dâmboviței Uniunea, să se duce, să spun. Se duce. Ne zbatem, este o zbatere permanentă în condițiile astea ne-a căzut. Foarte rău. În modul ăsta foarte agresiv al unora dintre editori de a proceda și venim și cu lucruri care erau ușor de verificat, că nu sunt adevărate. Foarte greu ne-a zis. Și atunci am spus, bine, nu vrem conflicte, foarte bine, rămânem pe 2%, vom vorbi cu legiuitorul să aibă grijă de asta, nu cerem înainte să vă plătiți timpul, leuțul ăla sau 2% ăla, și cu asta am încheiat. Noi alte pretenții nu avem. Sper că nici editorii să nu mai aibă.
Da. Garanția că se va plăti, asta e tot.
Există în lege și asta. Garanție nu se va. Garanție în fel de adică. O bucățică de garanție. Una mică, nu fel.
Da. Nu m-a privat. Nu m-a privat. Stai să terminăm și după aia. După aceste două expoze, încerc să fiu foarte la obiect și foarte scurt.
Ca și cum noi n-am spus.
Nu, nu cred că ați fost, dar asta e problema voastră. Vă jignesc că vă admir retorica.
Mă rog, tu îmi vorbesc de retorică, oamenii ăștia ce se creadă?
Să creadă de bine. Vreau să vă fac un toc câteva lucruri ca să înțelegeți mai bine tematica. Poate eu voi fi mai contundent, dar asta e. Nu sunt mai confus. Punctul 1. Pornind de la acest val concertat, deși nu muzical, referitor la respingerea modificărilor la legea timbrului, vreau să vă spun ceva. Punctul 1. Timbrul s-a născut ca o necesitate a culturii românești, nu a unor de creatori,
pentru a susține proiecte și programele culturii naționale. Întrucât al epoc, la 94, dar și astăzi, la 2015, statul român nu are această capacitate de a finanța proiecte și programe pentru cultură. Al doilea lucru. Am auzit spus de nenumărate ori că sunt câteva uniuni care și-au umplut burțile, cei 6 de aici, dar nu numai ei, folosind acești bani în scopuri altele decât cele pe care le precizează legea din 94 și normele de aplicare. Acest lucru este imposibil pentru că suntem controlați de autoritățile fiscale ale statului în legătură cu modul cum consumăm banii din timp. Dacă am face ce spun organizatorii de spectacole, producătorii de CD-uri, dau și eu din zona mea, alți utilizatori sau editorii, toți ăștia care suntem aici la masă, am fi după grași pentru deturnare de fonduri. Deci vă spun să vorbim pe adevărul, să vorbim așa, după urechi. Al treilea lucru pe care doresc să vă spun. Greșit. Nu există câte o uniune pe domeniu. Mă refer acum la timbru muzical. Există în afară de noi încă alte 6 entități, 6, care profită de beneficiile timbrului muzical. Le găsiți, dacă vreți, pe site-ul Ministerului Culturii, care spune care sunt aceste instituții beneficiare. Acestea sunt, de fapt, fundații, asociații, uniuni. Altele decât Uniunea Compozitorilor, altă Brașova.
Și legea prevede pentru toate uniunile că orice organizație care îndeplinește condițiile legii poate fi beneficiară.
Eu vorbesc acum despre legea existentă, aia din 94. Acum revin la ce spunea domnul academician Manolescu și coincide absolut într-o totul informația domnului sale cu cea pe care vă promisez eu din partea beneficiarului care se numește Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor. 70-75%, dacă nu mai mult, este evaziune, așa se cheamă. Prin folosirea în diverse feluri a muzicii, care potrivit legii este purtătoare de timbru, bani care nu sunt virați nici la unea compozitorilor, nici la alealte 6. De aceea am dorit împreună cu colegii mei din anul să modificăm legea respectivă. 35-94. Pentru că nu produce efecte. Deci nu ne-am întâlnit noi așa la o cafea, hai băi Nichi, hai măi Pino, hai să le facem noi la ăștia, să le dăm în nas. Nu e adevărat. Această lege nu a fost în măsură să producă sumele respective. De ce? Pentru că nu a existat nicio clipă buna credință a celor care erau îndreptățiți, potriviți legii să o facă. Și atunci ne-am gândit la alte formule care să facă din această lege ineficientă de 16 ani una eficientă. De aici aceste proteste. Eu pot să înțeleg și poziția editorilor și organizatorilor de spectacole și a producătorilor de CD-uri, DVD-uri și așa mai departe. Dar o înțeleg până în momentul în care domniile lor nu spun noi facem cultură. Nu, domne, cultura noi o facem. Dumneavoastră vindeți cultură, pe care o facem noi, creatorii aici sunt. Dumneavoastră sunteți producători, distribuitori, sunteți niște societăți, sau reprezentați, niște societăți comerciale. Obiectivul dumneavoastră este maximizarea profitului. Noi facem cultura, dumneavoastră o preluați și vă faceți din asta un business. Foarte bine, un business absolut onorabil, să nu mă înțelegeți greșit.
USR e non-profit.
Dar cei care fac cultură suntem noi ăștia 13.000 de amărâți pe care îi reprezentăm. V-a spus domnul Manolescu și nu o să repet dramele, problemele, traumele și grijile pe care le au membrii. Fie că sunt mai tineri, fie că sunt mai vârstni. Am să vă spun ceva. Sunt, mă refer acum mai puțin la editori, fiindcă și noi avem editori, paliții noștri, ca să zic așa, printre editorii, de carte muzicală, de partitură muzicală și așa mai departe. Dar vorbesc despre organizatori de spectacole, vorbesc despre cei care produc discuri, CD-uri, DVD-uri și așa mai departe, purtătoare de muzică. Sunt asemenea societăți, doamnelor și domnilor, care din 94 și până în prezent nu au plătit niciun leu timbru muzical. Nici un leu. Și acum vin și ne trag pe noi de vreo. Ce vreți, domnule, domnule, sărăciți-ne. Ne mâncați profitul, aduceți în sac pe dăverme îngropat. Am procese pornite cu toți aceștia, numeroase. Și iar este să spun, să repet ce spunea domnul președinte Manulescu. Dom'le, ne luptăm de 3 ani, de 4 ani, la Curtea Supremă, s-a dus la fond, iar s-a dus, s-a dus la Curtea Constituțională, s-a stat ce timp. Câștigăm, dar câștigăm fiecare proces, înseamnă 2 ani, 3 ani, 5 ani. Vă întreb, e vorba de bună credință sau nu? Deci dacă tu mi-ai plătit din 94, de 16 ani, niciun leu, vii și spui mie că nu-i bună legea asta, dom'le. Păi întâi fă-ți tu datoria de bun platnic, nu de evazionist, și după aceea cere socoteala. Am o sumedenie de asemenea procese pornite pe rol. Și nu numai noi, toate celelalte. Deci vreau să rețineți aceste lucruri. Sunt nu numai uniunile noastre pe aici, ci și alte asociații și fundații care beneficiază de timp. Vreți să vă spun că în 2015 eu dau ce se întâmplă anul ăsta. Și în 2014 le avem toate. Cele mai importante programe pe domeniul muzical le-a achitat din fondurile provenite din timbru muzicalul unei compozitorilor și muzicologilor. Săptămâna Internațională a Muzicii Noi, ediția 25-a, Festivalul Meridian, Mamaia Copiilor, programele noastre de comenzi de lucrări și de achiziții de lucrări. Programul noastră de sprijinire a tinerilor, burse și așa mai departe. Programele noastre, unul dintre ele se numește Antologia Muzicii Românești, un om de la Enescu, încoace, cu toți compozitori importanți, din toate genurile muzicale. Revistele, cele două reviste ale României noastre. Festivalul George Enescu, știți că se realizează pe bani de la Uniunea Compozitorilor în 2015, hai să vă dau și ceva. 4-5 manifestări le-am preluat noi de pe agenda festivalului și le facem pe banii Uniunii Compozitorilor. De asemenea, simpozionul George Enescu din cadrul festivalului Enescu. Mă opresc aici cu lumea noi. Deci iată cum se consumă banii din timbru muzical. Și nutresc și eu aceeași senzație neplăcută, vă spun, și cu asta închei, auzind oameni care sunt absolut din afara acestei zone. Spune, ce dracu, domne, cu uniunile astea? Desfințați-vă, domnule. Nu mi-am permis niciodată, vis-a-vis de o societate comercială, nu spun despre uniune de creatori sau asociație de profil cultural, sau cu profil cultural, să spun, domnule, dacă nu-ți merge business-ul, desfințați-vă, domnule, intră în faliment. Dacă nu ești în stare să plătești obligația ta legală, de timp, tu te duci în faliment. Știți cum se procedează? Vreți să vă spun? Dacă aveți curiozitatea, vă spun. Dacă nu, nu. Am de plată, am câștigat procesul, mă duc să recuperez banii, s-a desfințat societatea. Apare alta. SRL, apartamentul. Încep cu ăla să te bați. Du-te, bate-te 5 ani în justiție, când te duci și te iei banul, să-i pui sechestru, da? Cu executorul judecător, nu mai e la adresa. S-a desfințat societatea. Așa se procedează. Deci nu-i vrea să facem pe mironositele aici. Nici noi și nici cei care au de plată. Când e cazul? Să fim corecți, să fim obiectivi. Deci, interesul nostru a fost să modificăm legea pentru a pune într-un relativ, nu pentru a majora sumele. Încă o dată vă spun, ați văzut propunerea pe care am convenit-o cu colegii mei mai devreme, să rămânem pe astea care sunt. Dom'le, dar să-i punem pe cei care au de plată să le plătească cu adevărat. Asta este toată dezbaterea. Asta este toată discuția. Deci, apelez la obiectivitatea dumneavoastră în calitate de jurnaliști ca să înțelegeți exact cum stau lucrurile. Pentru că dacă nu, ne irosim niște discuții sterile pe care le purtăm în presă, sau poate nu sunt sterile, nu știu, dar oricum ne bagă în blocaj. Care s-au purtat la Parlamentul României, a fost de 2-3 ori la Comisia de Resort. A vorbit de nu știu câte ori cu parlamentari, membri în Comisia cultură și așa mai departe. Ca să găsim o formă rezonabilă. Nu vrem să spoliem pe nimeni. Doar. Am auzit aberația. Este o invenție comunistă asta cu timpul. Eu cred că n-ar trebui să aveți cărți pe acasă. Cum mai am și eu. În perioada interbelică, orice carte era purtătoare de timp. Nu este invenția mea și a domnului Ivan Vescu sau domnului Caranitru sau Părinte. în perioada interbelică toate cărțile și nu numai ele purtau timbru. Deci, nu o să folosesc, hai să folosesc formula număr caii când vor câini. Dar nu mi se pare normal să se cânte la televiziune propodul unilor când tu nu ți-ai plătit drepturile, obligațiile de plată către un scriitor sau un compozitor sau un editor. Nu-i moral să faci asta. Băi, eu nu vreau să te plătesc. Ia desfințează. Păi eu dacă eram în emisiunea respectivă, îi spuneam, stimatei doamne, eu desfințez destul editura lor. Deci eu sunt desfințez unilor. Corect? Vreți să vă spun când s-a înființat unea compozitorilor, că tot vorbeam de istorie. A fost înființată de George Enescu în 1920. N-are nimeni dreptul să spună. Hai, ieșiți voi după firament. Este impunitate. Este o eroare fundamentală. De natură morală și de natură culturală. Pentru că dacă există muzica românească, clasică și contemporană, există pentru că există unea compozitor. Dacă nu, nu avea nimic. Sufla vântul. Pustă culturală.
Știi că eu îl înțeleg foarte bine pe Gabriel Liceanu când vrea să decizeze lumea scriitorului. Are un argument foarte solid. Argumentul lui e că de ce să plătească el, să plătească el și alții nu.
Da, și asta un argument.
Are dreptate. De ce să plătească numai el și
da. El nu? Eu spun altfel, Nichi și Cartanghe. Nu, domnule, să plătească toți cei care, prin lege, care prin lege au obligație de plată. Deci eu sunt de părere că ar trebui instituit și cu asta imediat, doamnă, stați o clipă, nu vă e. Eu vă ascult cu mare plăcere, dar ascultați-vă noastră, că până la urmă e conferința noastră de plăcere, dacă putem să spunem așa. Deci, încă o dată, acest timbru cultural reprezintă nu un sprijin, un ajutor, o direcționare către Uniune, ci o direcționare de bani spre cultura română în toate sferele sale de manifestare.
Da.
Să aveți puțin ticărătă. Ca să spunem tot
cu. Vă dați seama, dacă n-ar fi numai 6, dacă am fi 20 de beneficiari, ce ar fi aici?
Dar nu suntem 6, Nichi, asta mă enervează. Nu suntem 6, dragii mei. Suntem cel puțin 20. Per total.
Sunt președinte la Uniunea Arhitecților.
Și iertați-mă, doamnă, Ordinul Arhitecților este?
Pentru că nu e în lege, nu e în
legislație. Nu, este și Ordinul Arhitecților, pentru că până acum, în baza legii trecute, era beneficiar de
ceva. Era beneficiar printr-un ordonanță de urgență, dar nu alte probleme. Deci, timpul de arhitectură se ia de la investitori în momentul în care îți pot autorizația de construire. Deci, timbrul de arhitectură este de la acești investitori în care își permit și au posibilitatea să facă investiții în țară. Uniunea Arhitecților care, și timbrul de arhitectură care se primește, prin statut avem obligația să folosim pentru promovarea arhitecturii, urbanismului, a protejării monumentelor și a cadrului natural. Suntem înființați în 1991 prin Societatea Arhitecților Români. Am funcționat până în 90 ca Uniunea Arhitecților, iar după 90 s-au format mai multe asociații în cadrul Breslei Arhitecților, dar suntem toți în aceeași brațlă. Dintre obiectivele pe care le-am avut în 2014,
din Tindru,
Bienala Națională de Arhitectură, care a avut 6 secțiuni, respectiv arhitectură de locuințe, arhitectură de spații social-culturale, proiecte de restaurări, de interior, publicații. S-a pregătit această bienală din martie până în 15 octombrie, când a avut loc vernisajul, și a durat până în noiembrie, cu dezbate, conferințe și totul a fost ca temă dilemele și provocările spațiului cultural-arhitectural, în special privind viitorul. Ce se întâmplă între marile construcții, între specificul național și nu o să intru mai departe, în amănunte. alt eveniment deosebit a fost Bienala Internațională de Arhitectură de la Veneția, la care tot la fel s-a pregătit pe o tematică lansată la Veneția de Renzo Cal, care a fost comisarul general dintre cei mai mari arhitecți. S-au prezentat proiecte în concurs, s-a fost jurizat și România a fost reprezentată la pavilionul de la Giardini și la Institutul Cultural Român din Veneția. În această bienală internațională a fost făcută în parteneriat cu Uniunea Arhitecților, cu Ministerul de Externe, cu Ministerul Culturii și cu Institutul Cultural Român. O altă acțiune care a fost în 2014 a fost legată de Brâncoveanu 300, Tradiția Continua, și care, împreună cu Universitatea de Arhitectură Mincu și Institutul Cultural Român, am mers pe filonul arhitecturii care a existat din timpul lui Brâncoveanu, continuată cu un specific românesc de neoromânescul din Mincu Ion Mincu, care prezentam și care are influență și în ziua de astăzi. Este o arhitectură specific românească pe care am căutat să o punem în evidență și cu Institutul Cultural Român a fost prezentată aceste expoziții la Parlamentul de la Bruxelles, la Londra, la Budapesta, la Varsovia. Merg, bineînțeles, și cu bienalele, aceste expoziții merg și în țară, deci este o promovare și pe nivel național și nivel internațional. Împreună cu tot cu ICR-ul și cu Universitatea de Arhitectură, am făcut un studiu arhitect român creator de patrimoniu cultural, care a fost nu numai în catalog, ele au fost panouri care au circulat atât în țară cât și în străinătate. Au mai și au reprezentat arhitectura, pentru că, mă rog, așa, simplu spus, Bucureștiul mic cu Paris, în primul rând, era impactul de arhitectură. Dar noi am luat arhitectul creator de patrimoniu de la 1900 până în zilele noastre, proiectate în trei etape. Avem și proiecte culturale anual, acum a fost sesiunea de depunere a proiectelor la Uniunea Arhitecților în februarie, este o fază intermediară în iunie, ele se încheie în noiembrie. Toate acestea sunt finanțate, în primul rând, adică din timbrul de arhitectură, asta este faza. Chiar dacă mai avem în unele cazuri, cum a fost la cele cu ICR-ul sau chiar la Pianală, susținută și de Ministerul Culturii. Avem publicațiile Uniunii Arhitecților, care a fost din 1906, asta este coperta revistei din 1906, care continuă, arhitectura continuă. Și o sperăm noi cu mult succes din ce în ce mai... Am luat de acolo de unde a fost. Avem și, nu mai e număr toate câte sunt, așa, pentru că așa mi se recomandă, dar vreau totuși să subliniez acțiunile sociale pe care le-am avut pentru toți arhitecții, adică toată branșa de arhitecți, fără deosebire din ce organizație sunt. Avem ajutoare trimestriale pentru cei care sunt în situație cu boli incurabile, ajutoare pentru cei care au operații sau le-a scat, sunt tot felul de lucruri. Avem, participăm și Uniunea Arhitecților prin dumneavoastră Minister la Casa Artiștilor cu alimente care se duc acasă și avem asistența medicală asigurată prin Centrul Medical Regina Maria, care suntem vreo 900 cu acest asistență medicală și care în fiecare lună un arhitect plătește 9 euro pentru fiecare asistat din aceștia. Sunt foarte multe, dar continuăm și cu altă ocazie. Eu vă mulțumesc că am această ocazie cât de cât să ne prezentăm cu un arhitect.
Domnul Laurențiu Damian, președintele UCI.
În primul rând vreau să vă mulțumesc că ați dat curs invitații noastre și cel puțin pe mine, dar și pe ceilalți colegi, acest lucru ne onorează. Nu vreau să-mi prezint ca doamna ce-am făcut noi cu timbru, pentru că sunt niște lucruri care pot fi și verificate și dovedite. Ceea ce mă surprinde și aș dori să duc discuția în zona în care de la o vreme există tot mai puțină solidaritate și există tot mai puțină înțelegere față de fenomenul artistic și față de dificultatea fenomenului artistic. Deși avem o lege a cinematografiei, eu nu am întâlnit dispute acolo în legătură cu taxele și impozitele pe care unele persoane trebuie să le dea acolo, vezi, cabliști și așa mai departe. Ei vin și cotizează la CNC. Ce înseamnă CNC-ul? El înseamnă, până la urmă, gura de oxigen care se dă filmului. Niciodată nu s-a spus că sunt niște sume mari, că sunt niște sume mici. Sumele sunt mici, iar ele sunt dirijate pentru a se face cinema. După cum știți, un cinema minimalist, nu neapărat pentru că avem noi o plăcere foarte mare de a face un cinema minimalist, ci pentru faptul că elementul economic a influențat în cinema și elementul estetic. Dincolo de realizarea filmelor, intervine CNC-ul, UCIN-ul, ICR-ul. Sunt cele trei instituții care colaborează și care ajută la promovarea filmelor. Faptul că noi îl vedem pe Radu Jude luându-și ursul de argint sau pe Călin Nețăr luându-și ursul de aur sau pe Munciul luându-și pajdorul, să știți că dincolo de proiectoare și de covorul roșu există Uniunea Cineaștilor, există CNC-ul, există ICR-ul care finanțează, care trimite o echipă care să aibă o demnitate acolo unde se duce, care trimite niște critici, care scoate o revistă, care scoate o revistă online și așa mai departe. În momentul în care am avut o mare șansă, poate că am deviat puțin de la istoria cu timbru ca să nu se fac mai colorată expunerea mea, dar în momentul în care noi am avut o mare șansă ca 432 să intre pe lista celor 6 filme, deci inițial sunt 9, după care sunt 6 filme care participă la Oscarul pentru cel mai bun film străin, Cristian Mungiu a primit din partea unui sponsor 30.000 de euro. Cu 30.000 de euro nu închiriez nici măcar o jumătate de sală în Los Angeles. Academia are 2.000 de membri. Cei 2.000 de membri trebuie să le trimiți o scrisoare, o invitație să vină la un cinematograf, 2 sau 3. 3 milioane de euro a plătit zona de filmul Amur al lui Haneke. Cu 3 milioane de euro s-au dus în Los Angeles, inclusiv cu Emanuele Riva la 80 de ani, care a capacitat tot bătrânețul de la Hollywood. Adică, dincolo de niște filme, există o întreagă regie și o întreagă echipă care trebuie să promoveze un eveniment. Asta o face timbrul cinematografic, asta o face CNC-ul, asta o face ICR-ul. Scoateți aceste trei instituții din joc și nu va mai exista timp. E un lucru care am vrut să-l spun dincolo de ceea ce facem. Ceea ce facem veți găsi pe site-ul cinului și în cele două reviste online, All About Romanian Cinema și revista Film. Încă o dată vă mulțumesc că m-ați ascultat și mă simt onorat să stau la această masă cu personalități reale și care demonstrează prin anul că noi suntem totuși solidari unii cu alții și apărăm de fapt niște oameni, nu ne apărăm pe noi și nu interesele noastre.
La cuvântul domnului Lucaș și cuvântul dumneavoastră, am niciun întrebări nu v-a spus că nu v-a amintit ce înseamnă o instituție de utilitate publică. Utilitatea publică are spațiul și gestii care a fost fie abordată printr-o hotărâre de guvern și în baza unor documente și realități care să demonstreze în mod clar, evident, grupul țintă care se solicită această calitate, capacitatea de creație în domeniu, bilanțul și toate realizările din punctul de vedere al activității respectivei asociații. În afară de cele 6 unii care sunt de față, mai sunt și alte organisme de utilitate publică care se obține foarte greu, trebuie să aibă în mod obligatoriu dacă e domeniul culturii girul Ministerului Culturii care centralizează cele respective și este la originea unui proiect de hotărâre de guvern care atestă această calitate. Utilitatea publică este o recunoaștere oficială a, să zicem, rostului acestor asociații, a importanței lor naționale de utilitate publică.
Am constatat cu tristețe că problema în țara asta este cultura în ultima vreme. Am constatat cu tristețe chiar la Comisia de Cultură a Parlamentului, unde discuțiile au fost total împotriva culturii. S-a pus întrebarea de ce trebuie să fie susținută cultura și de ce nu ar trebui să protejăm și alte categorii sociale, de exemplu Ordinul Măturătorilor sau Ordinul Măcelarilor. În acești termeni se discute. Este foarte trist. Totuși, cultura este cea care dă identitatea unui popor și cred că trebuie să fim un pic mai atenți la acest fenomen. Discuția, sigur că au purtat-o alții decât oamenii de cultură.
Au fost 88 de parlamentari care au promovat proiectul de lege.
Ce s-a discutat la Camera?
Nu în Parlament, nu discuția la comisii. Mi se pare că la dezbatere, unde au fost invitate toate părțile.
Nu este la dezbatere.
Da.
Nu e adevărat. Asta nu e adevărat. Dovadă că în lege se spune altceva. Domnule, am fost la toate discuțiile. Nu e adevărat. Ați acuzat parlamentarii că nu știu ce, că sunt nu știu cum. 88 de parlamentari, 84 de parlamentari au promovat legea. Nu. Bun, există sturi peste tot, dacă e vorba de așa, nu? Dar asta este ordinul ornitologilor, e altă categorie.
Da. Cred că...
Nu, sintagma, mă, ce l-a revit tot mai aici și formul de
dinare. Uniunea Artiștilor Plastici dorea să intervină în modificarea legii pentru că avea două motive. Odată ordinul, adică odată termenul de arte plastice nu mai era adus la zi, nu mai era corespunzător pentru noua situație, pentru că în epoca contemporană se discută de arte vizuale, și aria de cuprindere este un pic alta decât pictură, sculptură și arte aplicate, cum erau în vechea lege. Deci trebuia adusă la zi prin introducerea zonelor de expresie contemporană, zona multimedia, zona de design, spațiu public și alte categorii. De asemenea, vrem să extindem și asupra intrărilor la biletelor de intrare la muzeele de artă. În afară de acest lucru, era nevoie să intervenim pentru că forma de colectare pentru noi este deficitară. Vorbim de niște sume ridicole. Vreau să vă spun că în 2014 suma care s-a adunat în timbru arteoplastic este de 135.192 de lei, adică total nesemnificativ și față de ceea ce se întâmplă pe piață, pentru că sunt operatori comerciali care plătesc cu mare întârziere sau nu plătesc deloc, ceea ce nu este firesc. Se vehiculează ideea că se scumpește cultura. Practic, un vânzător trebuie să cedeze din dreptul de vânzare, trebuie să acest 0,5%, unul care își permite să achiziționeze opere de artă, cred că își poate permite să dirigeze acești bani spre creație, nu spre vânzător, pentru că aici e vorba de banii care se duc din vânzare. Nu se adaugă un procent la prețul de vânzare, ci din acel preț de vânzare revin 0,5% spre zona de creație, pentru că este important să stimulăm creația. Toată presiunea creației este pe artist, dacă știți. La ora asta, un artist își plătește atelierul, adică locul de muncă, dacă îl are, și asta e o problemă, pentru că numai în București sunt în Uniunea Țișoara 3.000 de artiști și sunt vreo 300 de ateliere. Vă imaginați unde produc ceilalți, în sufragerie, în garaj, pe stradă sau în altă parte. Își plătește materialele de lucru și producția de artă contemporană este costisitoare. Își plătește expunerea, pentru că noi avem spațiile de expunere închiriate. Deci plătim chirie, plătim utilități, plătim personal și lăsăm ușa deschisă publicului ca să intre gratuit, pentru că în afară de dimensiunea patrimonială pentru care ne-o asumăm, pentru că suntem creatori de patrimoniu cultural contemporan, este și cea educațională și cea formativă și civilizatoare. Cred că este important ca tot procesul de creație să fie susținut de undeva. Dacă statul nu are bani să investească, poate identificăm în alte parte. Și din vânzare opere de artă, cred că s-ar putea aduna niște bani care, sigur, se virează în proiecte culturale. La ora asta, în România, nu există o politică de achiziții. Peste tot în Europa, de unde vin banii, de exemplu, pentru zona noastră, sunt fonduri naționale de artă contemporană, fonduri regionale de artă contemporană și alte fonduri care stimulează producția de artă contemporană, cumpără aceste lucrări și ele intră în muzee, în instituții, în tot felul de locuri unde accesul publicului este unde publicul poate să le vadă. Gândiți-vă că la ora asta noi nu avem o colecție de artă contemporană la Muzeul Național de Artă Contemporană. Dacă noi vrem să achiziționăm acum un Brâncuș, nu avem bani să-i achiziționăm. Dacă îl cumpărăm pe Brâncuș la timpul respectiv, pentru că din opera unui artist trebuie cumpărate, achiziționate etape din creația lui. Ele se constituie în patrimoniu, ele se constituie într-o bază și documentară și intră în muzee pentru public. De-aia în România, pentru că nu există astfel de mecanisme, e nevoie de alte forme prin care să fie susținută cultura. Dar, din păcate, vorbim de sume absolut ridicole, nesemnificative. Noi folosim acești bani, ca și toată lumea, pentru proiecte culturale și pentru ajutare sociale. De exemplu, edităm o revistă Arta. Păi un număr de revistă Arta, în care scriu vreo 40-50 de profesioniști de fiecare dată, care este practic un album de artă, care documentează și care încearcă să pună arta românească într-un context internațional favorabil, pentru că încercăm să o difuzăm și în altă parte și să fie rubrici atât cu artă românească cât și cu artă internațională, pentru că este importantă și funcția educativă a unui astfel de material. Revista Arta, în condițiile în care o scoatem acum, costă aproximativ 70.000 de lei un număr. Păi, practic, noi am putea să scoatem doar două numere numai pentru Revista Arta. Dar noi, în același timp, tipărim cataloage pentru artiști. Uniunea Artiștilor Plastici organizează un vernisaj la două zile. Dacă noi am închide aceste spații expoziționale, ce ar mai fi pe piața românească? Se spune și acum că în București există 20% din spațiile expoziționale din perioada interbelică. Dacă nu avem acești bani cu care să improvizăm o activitate culturală care ar trebui să desfășoare cu totul alt termen, am închide și aceste spații. Este nevoie sau nu este nevoie de cultură vizuală de piață? Hotărâți dumneavoastră sau cei care sunt extrem de neliniștiți pentru că noi folosim acești bani și îi folosim și pentru cataloage, și pentru expoziții, și pentru bienale, ce putem să facem la un nivel modest. Bienale în București, pentru toate genurile din sfera artelor vizuale, de pictură, de sculptură, de arte decorative, de design și așa mai departe, încurajăm sau susținem și finanțăm puțin alte bienale care se întâmplă în România. La Buzău este bienală Ion Andreescu, la Târgoviște este bienală Gheorghe Pătrașcu și așa mai departe. Sunt mai multe. De aici încercăm să dăm premii pentru toate zonele, inclusiv pentru tineret. Încercăm să susținem activitatea în galerii cu operatori independenți, care nu sunt membri a Uniunii Artiștilor Plastici. Avem un atelier 35 pe care îl finanțăm ca să încurajeze experimentul și activitatea tinerilor. Avem o zonă multimedia, o galerie multimedia care de asemenea o susținem pentru că e nevoie și de această componentă în spațiu vizual. Și acești bani, vă spun încă o dată, o sumă ridicolă, 135.192 de lei pentru 2014.
Mersi. Încheiem aici cu informații în plus și perioada de ministerială domnului Iorgulescu și la mea. Ministerul Culturii avea fonduri speciale, precise prin buget, pentru achiziționarea de lucrări de artă plastică, carte și muzică. Lucru care înțeleg că nu se mai petrece de câțiva ani buni. Bugetul nu mai permite lucrurile.
2007 a fost ultima achiziție, după Revoluție, practic au fost două etape de achiziție. Ultima a fost în 2007.
Apropo de ceasul domnul Lucaș, pentru că mi-a amintit de asta, în perioada mea am achiziționat sumedenie de lucrări dintre cele mai bune a lui Horia Bernea, în perioada în care trăia și avea un preț mic. Horia Bernea a murit și opera lui a crescut ca preț în progresie geometrică. Este o investiție în domeniul acesta, cum bine a spus domnul Lucaș, care nu se mai face. Nu se mai face. Apropo de Brâncuș, că am avut un moment dificil în perioada mea, vorbim acum de domnișoara Pogani, care a fost oferită de cei doi frați care au câștigat-o, înainte să o câștige, cu 2 milioane de dolari, iar Muzeului de Artă, care a găsit de cuvință să nu accepte el sau ministerul de atunci, ca după aceea lucrarea să fie câștigată în instanță, Comisia Națională de Specialitate, care la cererea proprietarilor, cum spune și acum în lege, poate clasa lucrările la diferitele nivele ale valorii, n-a putut să claseze și Muzeul de Artă a cerut, în perioada procesului, ca această lucrare excepțională, domnișoara Pogani, să fie clasată în categoria tezaur. Răspunsul a fost să așteptăm concluzia tribunalului ca să vedem cine e proprietarul. Acolo asta se discuta. Cine este proprietarul? Moștenitorii sau statul român? Ori instanța a decis definitiv și irrevocabil că moștenitorii. Moștenitorii, deși au primit sfatul, dacă se poate spune, să o claseze, au spus că o să o claseze, n-au mai clasat-o și au scos-o din țară, cum bine știți, și au încercat să o vândă la New York la Sotheby sau mai știu care. Lucru care nu s-a întâmplat, am putut opri, pentru că era o lege și atunci care nu permitea scoaterea din țară, indiferent de valoare, de patrimoniu sau nu, a operelor de artă. Numai că prețul la care ieșea și acolo, nu s-a mai făcut. Era, dacă nu mă înșel, 16 milioane. Între 1990 și 1999, în 9 ani, valoarea acestei lucrări a crescut, cum vedeți, de la 2 milioane la 19 sau 16. Vă rog, aș dori ca ziariștii, jurnaliștii să pună întrebări.